Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
Πρωινή καρφίτσα, επιστροφή.
Επιστροφή.
Δεύτερο μέρος.
Δεύτερο μέρος. Η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά.
Αντώνης Πετρόγιαννης, Ιωάννα Γουρνά. Στα
μικρόφωνα. Ιωάννα Γουρνά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλεσμένος μας σήμερα.
Ο κύριος Βασίλης Κοσμόπλος.
Το καλωσορίζουμε.
Το καλωσορίζουμε βεβαίως.
Για τη νέα χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα. Και... χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία και ιδιαίτερα χρόνια πολλά που εορτάζονται σήμερα.
Ευχαριστούμε.
Ιωάννα μου, σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Κοσμόπλε, εσείς έχετε κανέναν Γιάννη στον συνδυασμό?
Ναι, υπάρχουν και τους λέμε λοιπόν χρόνια πολλά.
Σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Οπότε δεν ήταν δυνατό να μην έχει.
Σωστό.
Έτσι πάει.
Πάντα είχε Γιάννη στον.
Ναι, γι' αυτό σου λέω.
Άρα κάτι
ήξερε.
Υπάρχει και άλλο όμως.
Τι, για πείτε το, για πείτε το.
Α, σπίτι που έχει Γιάννη, προκοπή δεν έχει.
Το είπε, το είπε.
Ναι, ναι, ναι.
45 Γιάννηδε.
Ναι.
Είναι σκοκόρμο, όχι.
Ναι, αλλά κοίταξε.
Είναι πολλά για τους Γιάννηδες.
Έχει φροντίσει η ελληνική κοινωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Και έτσι, η ελληνική παράδοση να καλύπτει όλες τις παραμέτρους.
Όλες.
Και τη μία και την άλλη.
Για Αντώνη δεν ξέρω τίποτα. Πρέπει να το ψάξω λίγο.
Ο Αντώνης δεν είναι.
Δεν έχει.
Ο
ναι,
Αντώνης,
δύσκολο όνομα.
Ίσα ίσα που, όπως λέει και η παράδοση, είναι ο μόνος Άγιος
ναι.
που έβαλε, λέει, την γυναίκα μέσα σε ένα μπουκάλι.
Ναι, ο... αυτό ήταν εντάξει.
Καταλαβες. Οπότε
κατάλαβα.
Μην τα βάζετε με τους Αντώνηδες.
Όχι, ποτέ.
Ούτε με τον, με τον κύριο που είναι εδώ, ούτε με, τον, με τους άλλους Αντώνηδες.
Με γενικό στιγμή.
Λοιπόν, ναι.
Για να πάμε τώρα, για πάμε τώρα επί της ουσίας εδώ του Δήμου μας.
Ναι, να αρχίσουμε λίγο έτσι από την επικαιρότητα. Διάβαζα εχθές μία δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σκουρλέτη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι μπαίνουμε, λέει, σε μια καλύτερη περίοδο για την αυτοδιοίκηση, διότι υπάρχει μεγαλύτερη χειραφέτηση των αυτοδιοικητικών σχημάτων έναντι της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Εγώ έτσι που την επεξεργάστηκα λίγο με μπέρδεψη. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
Υποθέτω ότι η χειραφέτηση... εννοεί αφενός ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί οι οποίοι δεν θα έχουν πάρει οποιοδήποτε χρήσμα από οποιοδήποτε κόμμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εννοεί ότι θα είναι συνδυασμοί που θα περιέχουν στις τάξεις τους, όπως ευελπιστούμε και όπως θα είναι και ο δικός μας άλλωστε, άτομα από όλες τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές τάσεις οι οποίες υπάρχουν. Είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αλλά δεν χρειάζεται, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, η άμεση εμπλοκή των κομμάτων. Από εκεί και ύστερα, πιστεύω ότι για να γίνει πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει να δοθούν και στους οικονομικοί πόροι και δυνατότητες στους Δήμους για να χειραφετηθούν.
Ακριβώς.
Για να υπάρξει αυτό το πράγμα, χρειάζεται και αλλαγή θεσμικού καθεστώτος, αλλά κυρίως χρειάζεται η βούληση ώστε ο Δήμαρχος να μην είναι επέτης στα Υπουργεία.
Mm-hmm. Τώρα με τον Γκλισθένη φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή ή θα είμαστε μία από τα ίδια?
Όχι, φαίνεται. Υπάρχει μια αλλαγή. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση, αλλά η διάθεση πρέπει να μετατραπεί και σε πράξη.
Έτσι.
Περιμένουμε λοιπόν την πράξη για να επιβεβαιώσουμε την όποια καλή διάθεση υπάρχει. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι η απλή αναλογική θα φέρει πολλές αλλαγές σε πάρα πολλά πράγματα. Θα υπάρχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες. Δεν ξέρω στο τέλος πόσοι θα καταλήξουν τελικά να είναι υποψηφιότητες, αλλά τέλος πάντων θα εκδηλωθούν πολλές υποψηφιότητες. Εμείς και τις προηγούμενες φορές που είχαμε ασχοληθεί με τα δημοτικά πράγματα, ήμασταν υπέρ της απλής αναλογικής. Πιστεύουμε ότι η απλή αναλογική μπορεί να διευκολύνει συγκλήσεις. Χρειάζεται όμως γι' αυτό καλή διάθεση και χρειάζεται και μια εμπειρία. Το πρώτο χρονικό διάστημα πιθανόν να υπάρχουν δυσκολίες. Και δεν έπεται ότι σε όλους τους Δήμους θα υπάρξει το αντίστοιχο κλίμα συνένεσης και συμφωνίας.
Mm-hmm.
Αυτό θα κριθεί στην πράξη. Θα κριθεί από αυτόν ο οποίος θα μπορέσει να συνενώσει σκέψεις, απόψεις αντίθετες, από αυτόν ο οποίος μπορεί να συγκεράσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια θέματα και θα έχει τη διάθεση, την ηρεμία, την ψυχραιμία να μην επιμείνει να επιβάλλει ντε και καλά το δικό, τη δικιά του άποψη.
Και σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό και δεν έχει τη διάθεση, τι θα δούμε εμείς?
Εναπόκειται στους πολίτες να επιλέξουν αυτόν που κρίνουν ότι έχει τη διάθεση. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρχει μια δυσκολία στην
Εγώ πιστεύω πως θα δούμε έτσι ωραία γεγονότα να συμβαίνουν στα δημοτικά συμβούλια.
Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, ιδιαίτερα αισιόδοξος, και πιστεύω ότι και οι πολίτες θα κάνουν σωστές επιλογές.
Ξέρετε όμως, κύριε Κοσμόπουλε, γνωρίζετε ότι δεν μιλάμε μόνο για το Δήμο της Καλαμάτας φυσικά, γνωρίζετε και υποψηφιότητες άλλων δήμων της Μεσσηνίας, ας πούμε, που δεν είναι τόσο διαλλακτικοί υποψήφοι.
Όχι, ναι.
Τι πιστεύετε ότι θα δούμε?
Υποθέτω θα υποχρεωθούν των πραγμάτων να αλλάξουν κάποιος τα πράγματα.
Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε ένα τέτοιο μέτρο, θεωρείτε?
Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει. Θα κρυθούμε όλοι από τη δυνατότητά μας να προσαρμοστούμε σε αυτό.
Ωραία.
Εάν αποτύχουμε, θα αλλάξει και το μέτρο.
Πάντως, εάν κρίνουμε από την πορεία, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία της ανθρώπινης και όμορφης πόλης, του συνδυασμού που ηγείται ο κύριος Κοσμόπουλος παλιότερα, ήταν από τις πιο διαλλακτικούς, έτσι, από τις πιο διαλλακτικές παρατάξεις.
Του κύριου Κοσμόπουλου, αν θέσουμε τη σημερινή, θα το έλεγες αυτό για την σημερινή δημοτική?
Για τη δημοτική αρχή?
Ναι, βέβαια. Έτσι, μπράβο.
Όχι.
Αυτό σου λέω ότι
το θα αλλάξω.
Η σημερινή δημοτική αρχή αποφασίζει για τα πάντα. Από τον τρόπο που θα σκηνοθετηθεί ένα έργο,
έτσι,
μέχρι τον τρόπο που θα γίνει μια πλατεία.
Ενδέχεται σε κάποιους δήμους να μην δούμε αυτή τη διαλλακτικότητα.
Εντάξει, πάντα. Κάθε πείραμα, κάθε νέα αρχή
είναι πείραμα, λοιπόν.
Κάθε νέα αρχή είναι δύσκολη. Mm-hmm. Έτσι, αλλά έχοντας υπόψη την προηγούμενη περίοδο, όπου μπαίνοντας στα δημοτικά συμβούλια, ο Αντώνης ήταν παρόν σε αυτά και ήξερε ότι τις προαποφασισμένες αποφάσεις πριν μπούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έβλεπες στα διαλύματα τους Δημοτικούς Συμβούλους να σε συγχαίρουν για την άποψή σου, να σου λένε ότι ναι, συμφωνούμε απόλυτα, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά τι να κάνουμε,
αλλά
πρέπει να ψηφίσουμε.
Αυτό
είναι κάτι το οποίο θεωρώ.
Επιτέλους ήρθε η ώρα να αλλάξει.
Να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.
Να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Μάλιστα.
Λοιπόν, διάβαζα έναν παλιό δήμαρχο, ο οποίος έχει βγει επί πολλές, έτσι, έχει κερδίσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, που είπε ότι η αυτοδιοίκηση, λέει, θέλει παιδεία και χρόνο.
Ναι.
Συμφωνείτε πάνω σε αυτό?
Σαφώς. Παιδεία χρειάζεται αυτός ο οποίος, όσοι συμμετέχουν, να έχουν τέτοια παιδεία που να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, να αφουγκράζονται τους συνδημότες τους, να έχουν τον τρόπο να τους προσεγγίσουν και να έχουν τον τρόπο να προσπαθήσουν να βρουν μέσα από την παιδεία την οποία έχουν τη σωστή λύση. Άρα, λοιπόν, για να βρεις, λοιπόν, τη σωστή λύση, χρειάζεται την αντίστοιχη παιδεία. Mm-hmm. Θα ακούσεις πολλές προτάσεις, πολλούς ειδικούς, πρέπει να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αυτό θα είναι αποτέλεσμα μιας διαλλακτικής διαδικασίας, αλλά τελικά την απόφαση η οποία στο τέλος πρέπει να συγκεράσει, τις απόψεις που πρέπει να συγκεράσει, πρέπει να έχεις την ανάλογη παιδεία να μπορείς να το κρατήσεις. Χρόνο. Χρόνο, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται απόλυτη αφοσίωση σε αυτό το οποίο κάνεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο παράλληλα να κάνεις δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς, τουλάχιστον εγώ, την προηγούμενη περίοδο, επί 8 χρόνια, κατανάλωσα πάρα πολύ χρόνο εις βάρος και της οικογενείας και της επαγγελματικής μου διαδικασίας, αλλά αυτό δεν με λυπεί, ήταν μια συνειδητή επιλογή. Απλώς λέω ότι χρειάζεται απόλυτα χρόνο, αν θέλεις η παρουσία σου να είναι καλή, αν θέλεις να έχεις τεκμηριωμένες απόψεις και να έχεις και διαρκώς νέες προτάσεις. Να μπορείς, λοιπόν, να εκφέρεις αυτά, για να μπορείς να εκφέρεις νέες προτάσεις, χρειάζεται να έχεις χρόνο για διάβασμα, να παρακολουθείς τις γενικές αντιλήψεις οι οποίες επικρατούν και βέβαια την διεθνή δημοσιότητα.
Mm-hmm. Τώρα, είσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2002 μέχρι το 2010.
Από τον Ιανουάριο,
ναι,
του 3. Από τον Ιανουάριο του 3.
Από το 3 μέχρι το 10. Τι κρατάτε και τι πετάτε από την θητεία σας αυτή?
Όχι, δεν έχουμε να πετάξουμε κάτι. Θεωρούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη θητεία και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη αν το εκλογικό σύστημα μας επέτρεπε να έχουμε περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Διότι τα ποσοστά μας ήταν αρκετά σημαντικά. Τη δεύτερη φορά ήταν 23%. Άρα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε 9-10 δημοτικούς συμβούλους αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Mm-hmm. Δυστυχώς, με το εκλογικό σύστημα είχαμε μόνο 3 και προσπαθήσαμε μέσα από τους 3 να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που μπορούσε να έχει και μας δίνονταν δυνατότητα στα διοικητικά διοικητικά συμβούλια των επιμέρους φορέων του Δήμου. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί οι απόψεις μας, τις οποίες τότε είχαμε διατυπώσει και τις είχαμε διατυπώσει, όπως είπα και προηγουμένως, ύστερα από μελέτη και τεκμηρίωση, εξακολουθούν να παραμένουν οι περισσότερες επίκαιρες. Δεν είδα κάτι το οποίο οι πεζοδρομήσεις, δηλαδή τις οποίες πάρα πολύ επιμείναμε εκείνη την περίοδο, αλλά επιμείναμε και λέγαμε πεζοδρομήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν με βάση ένα γενικό κυκλοφοριακό σχέδιο, μια κυκλοφοριακή μελέτη και όχι αποσπασματικά, παραμένει το ζητούμενο, παραμένει και σήμερα. Και σήμερα προσπαθούν να κάνουν κάποιες πεζοδρομήσεις ή όποιες έχουν γίνει με τρόπο ο οποίος χωρίς να στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Κυκλοφοριακή μελέτη η οποία δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Το έχουμε συζητήσει 100 φορές, το είχαμε επιμείνει την περασμένη φορά. Δυστυχώς δεν έγινε. Τι άλλο να πούμε για τα σημερινά?
Θυμάμαι την παραλιακή ζώνη που το είχατε κάνει θέμα.
Στην παραλιακή ζώνη είχαμε επιμείνει πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι είναι καιρός πλέον και ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύση. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που υπάρχει σήμερα. Γίνεται μια πρώτη δειλή προσπάθεια από τον κύριο Δήμαρχο και από την υπάρχουσα δημοτική αρχή, αλλά νομίζω ότι είναι δειλή προσπάθεια. Έχουν κατευθεί και υπάρχουν κυκλοφοριακή μελέτη μόνο για την παραλιακή ζώνη, έστω και αυτή που υπάρχει, έχει 7 διαφορετικές λύσεις. Νομίζω ότι από αυτές πρέπει να μείνουμε σε 2 κυρίως, τη δυνατότητα της πεζοδρόμησης κατά τους χειμερινούς μήνες, με cul-de-sac λέγεται γαλλικά, με σταγόνες, θα μπορούσαμε να το πούμε με τρόπο, έναν διαφορετικό τρόπο κυκλοφορίας μεταξύ των τετραγώνων, για να μπορεί άνετα να υπάρξει πρόσβαση στις κατοικίες και στην κίνηση των αυτοκινήτων των αυτών οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή και τις μονοδρόμησης κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει. Να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη η οποία υπάρχει στα Σπάργανα και επίσης να γίνει μια ευρεία συζήτηση με τους συνδημότες, να τους εξηγήσουμε τα ωφέλη της μιας και της άλλης λύσης. Αυτό βέβαια για μας θα ήταν ακόμα καλύτερα, επειδή παρακολουθούμε τα πράγματα πολύ πιο στενά, να γίνει και στα πλαίσια ενός ΣΒΑΚ, ενός σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, είναι ενδεδειγμένος χρόνος. Και αυτός πρέπει να γίνει ακριβώς με τα επίπεδα που επιβάλλει η επιστήμη της συνέννησης. 3 διαφορετικά δηλαδή στάδια. Πρώτο στάδιο, πλήρης ενημέρωση των δημοτών για αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει, γιατί θα είναι μια παρέμβαση η οποία πρέπει να έχει βάθος χρόνου και μπορεί να γίνεται μεν σταδιακά, αλλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη βάθος χρόνου. Σε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει πιθανότατα να χρησιμοποιήσουμε και την ύπαρξη κιόσκο σημείων, μάλλον επαφής, όπου κιόσκια που θα μπορεί μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή να βλέπει ο κάθε δημότης ο οποίος θα επισκέπτεται πώς θα γίνει αυτό το πράγμα ή τι προβλέπεται και να μας κάνει τις δικές του παρατηρήσεις. Θα υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο όπου εκεί πια θα εμπλακούν όλοι οι επιστήμονες, οι επιστημονικοί φορείς της περιοχής, το επιμελητήριο, ακόμα και αυτοί που χρησιμοποιούν τη διαδικασία της κυκλοφορίας από τα μέσα μαζικής κοινωνίες, τα οποία πρέπει να αυξηθούν, να δούμε τον τρόπο πώς θα αυξήσουμε την παρέμβασή τους στην καθημερινότητά μας και τα ταξί. Και ένα τελευταίο στάδιο θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν με αυτόν τον τρόπο, αν θέλουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο σχέδιο και να προχωρήσουμε στο μέλλον.
Έχετε ήδη 2 θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιχειρείτε και πάλι, είστε υποψήφιος. Για κάποιους υπάρχει τώρα μια νέα μόδα, ότι θέλουμε, λέει, να βλέπουμε μόνο καινούργια πρόσωπα και όχι παλιά, και κατά πόσο είσαστε εσείς, φέρνετε μαζί σας καινούργιες ιδέες ή έχετε μείνει στα παλιά. Όλοι αυτοί, αυτός ο μανιχαϊσμός του νέου και του παλιού και του...
Καθένας πάντα θα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτονόητο ότι πάντα οι νέοι έχουν νέες ιδέες και ότι οι παλιοί έχουν παλιές ιδέες. Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Έχουμε δει νέους οι οποίες είναι πολύ συντηρητικές ιδέες και ιδέες οι οποίες πηγαίνουν τα πράγματα πίσω, και έχουμε δει πιο τολμηρούς, πιο έμπειρους ανθρώπους που είναι πολύ πιο τολμηροί και βλέπουν την κοινωνία μπροστά. Εμείς έχουμε να καταθέσουμε πάλι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι πολλές από τις ιδέες τις οποίες ήδη είχαμε καταθέσει εξακολουθούν να είναι φρέσκες, πρωτοπόρες και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν εμείς μιλούσαμε για δεύτερη μαρίνα στην Καλαμάτα, ήταν μια ιδέα η οποία δεν υπάρχει τώρα ανάγκη να υπάρχει δεύτερη μαρίνα. Εμείς την βάζαμε βέβαια σε κάποιο άλλο σημείο, από ότι πρόσφατα υπήρξε μια απέτηση να υπάρξει πλην όμως την ιδέα της δεύτερης μαρίνας και όχι ενός δεύτερου που επέμεινε δημοτική αρχή λιμανινός χώρου για το λιμάνι, την είχαμε προτείνει και ήταν μια ιδέα η οποία κοιτούσε μπροστά και έβλεπε την Καλαμάτα ως τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας πολύ πιο μπροστά. Όταν εμείς σήμερα δεν υπάρχει τεράστια ανάγκη για να αυξήσουμε την πίεση για την ανακύκλωση. Mm-hmm. Όταν τη φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν πρωτοποριακό. Ξεκινήσαμε με παρουσία μας και μεγάλη και δική μου, αν θυμάστε, στα σχολεία. Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό βαθμό για αρχή, λίγο στο 12-13%. Σήμερα είμαστε 15-16%, χαμηλά για την εξέλιξή της. Εκεί αυτό δεν είναι ξανά μοντέρνο σημείο. Δεν είναι μοντέρνο το ακόμα σήμερα και επίκαιρο το γεγονός ότι τολμήσαμε και εμείς παρακολουθώντας τα δρόμενα δεξιά και αριστερά μιλήσαμε πρώτοι για την Ατζέντα 2030. Mm-hmm. Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλον συνδυασμό ή έχω ακούσει από κάποιους άλλους να παρουσιάσει την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ τι προβλέπει και μάλιστα τα άρθρα 11 και 12 που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση ή την οργάνωση του Δήμου μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τα παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά κοντά τα πράγματα. Έχουμε σκέψεις και όταν μιλάμε για νέα τεχνολογία νομίζω και αυτή την παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, άρα όλες οι εφαρμογές οι οποίες είναι δυνατόν να γίνουν, mm-hmm. τις έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Και μάλιστα στις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια παρουσίαση, αν θέλετε ξεκινάει, το λέω αυτό για να δείξω πόσο καλά παρακολουθούμε τα πράγματα, στο βαθμό που, βέβαια, που μπορούμε. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, μέσα από το αντίστοιχο προφανώς Υπουργείο, ετοιμάζει μια εφαρμογή για να μπορείς σε κάθε μπορείς να βρίσκεις εύκολα θέσεις στάθμευσης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι περίπου έχει ένα προϋπολογισμό γύρω στα 20 εκατομμύρια και θα αφορά σε πρώτη φάση για 35 μήνες 20.000 θέσεις στάθμευσης. Αυτό θα γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο έχει προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Λοιπόν, εμείς κάνουμε την πρόταση, το λέω και από εδώ, θα υπάρξει και ένα κείμενο μας στις επόμενες μέρες, ότι πρέπει ο Δήμος να προστρέξει, τώρα που είναι ακόμα να αρχεί, να μπορέσει και αυτός να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση με το Συμβούλιο, με τη Γραμματεία Πολιτικής Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε εντασσόμενος σε αυτό να αποδείξει στην πράγμαση ότι πράγματι σκέφτεται τους δημότες του και θέλει να τους βοηθήσει να προχωρήσουν και αυτοί χρησιμοποιώντας τα νέα μέσα, mm-hmm. σε μια καλυτέρευση της καθημερινότητάς τους.
Μάλιστα. Τελικά
έχουμε 3 λεπτά.
Έχουμε 3 λεπτά. Ναι. Εκτός από το νέο και το άφθαρτο που είναι της μόδας, μόδα είναι τώρα να μιλάμε και για τις έξυπνες πόλεις. Ναι. Η Καλαμάτα είναι έξυπνη πόλη, έχει ψηλό IQ.
Υποθέτω ότι η ερώτηση αφορά τις δυνατότητες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, τις ψηφιακές δυνατότητες και όχι τις άλλες σκέψεις μεταφυσικές κτλ. Όχι ακόμα, αλλά πρέπει να είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Είναι εκ των ουκάνευ. Πρέπει η Καλαμάτα να γίνει έξυπνη πόλη όπως αυτό επιτάσσει. Όπως επιτάσσουν και ίδιες, όπως επιτάσσει η εξέλιξη τεχνολογίας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι το τρομερό. Mm-hmm. Και με αυτό το πνεύμα. Και υποθέτω και όλοι οι συνδυασμοί λίγο πολύ θα μιλήσουν για έξυπνη πόλη. Ναι. Γιατί είναι τα πράγματα είναι τέτοια που μου οδηγούν την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεχνολογία αναπτύσσεται με τρομερή ταχύτητα. Εμείς ήδη τις προηγούμενες μέρες είπαμε ότι τα καλά παραδείγματα τα οποία ήδη υπάρχουν στα Τρίκαλα, παραδείγματος χάρη, είναι εύκολο να τα αντιγράψουμε. Δεν χρειάζεται να εφευρίσκουμε συνέχεια εμείς νέα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε καλές αντιγραφές, να είναι επιτυχημένες οι αντιγραφές, να είναι τα πρώτα βήματα και αυτές τις αντιγραφές ανάλογα με τις δυνατότητες τις οποίες μας παρέχουν, την εμπειρία την οποία αποκτούμε, να τις εξελίσσουμε πλέον από μόνοι μας σε ένα επόμενο στάδιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι θα μιλήσουν για έξυπνη πόλη. Εμείς σίγουρα θα μιλήσουμε. Ήδη είχαμε κάνει την πρόταση που είπα προηγουμένως. Ήδη έχουμε κάνει για για ηλεκτρονικό κέπο μια πρόταση πώς θα μπορούσε αυτό να οργανωθεί κυρίως για την περιφέρειά μας. Κυρίως για την περιφέρειά μας. Καλαμάτα θα έχει πιθανότητα μια δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης, αλλά κυρίως για την περιφέρειά μας. Και μου έκανε εντύπωση που προχθές είδα ότι στα Τρίκαλα έγινε ένα βήμα ακόμα, όπου είδα delivery, μέχρι τώρα είχα delivery για φαγητό. Υπάρχει delivery για την παράδοση των πιστοποιητικών κατοίκων. Είναι ένα βήμα ακόμα. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και τα βλέπουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Ωραία. Ιωάννα, χρόνο έχουμε.
Νομίζω πως πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά.
Ωραία.
Λοιπόν, ακούτε πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8, στα μικρόφωνα Αντώνης Πετρόγιαννης, Ιωάννα Γουρνά και Βασίλης Κοσμόπουλος. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.
Ωραία. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
Πρωινή καρφίτσα επιστροφή, είμαστε τρίτο μέρος.
Τρίτο μέρος. Τρίτο μέρος. 10 και 6 πρώτα λεπτά.
Τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Κοσμόπουλο, υποψήφιο για το Δήμο της Καλαμάτας. Μαζί το είπαμε, πιάσε κόκκινο. Λοιπόν.
Λοιπόν, έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για τον τουρισμό και λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι η μονοκαλλιέργεια σε έναν τόπο δεν είναι σωστή. Μέχρι τώρα οι δημοτικές αρχές, αν θυμάμαι καλά, από δεκαετίες τώρα δεν έχουμε κάνει κάτι για τον, για τον πρωτογενή τομέα. Και ο Δήμος μας έχει.
Όχι, έχει σημαντική ο πρωτογενή τομέα. Άμα δείτε και το πρόγραμμα μας, ή μάλλον τις αρχές τις οποίες αναδείξαμε κατά την παρουσίαση της υποψηφιότητας, έχουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που λέγαμε αυξημένη μέρημνα για τις δημοτικές ενότητες και τους οικισμούς. Και εκεί αναφέραμε τα πάντα, πολλά στοιχεία για το πρωτογενή τομέα, τι πρέπει να γίνουν. Μία βασική μέρημνα η οποία θα υπάρξει είναι από την αρχή της Δημαρχοντίας, εάν ευτυχήσουμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, να δημιουργηθεί ένα γραφείο, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και σε διεύθυνση λίγο αργότερα, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το πρωτογενή τομέα. Θα είναι ένα γραφείο το οποίο θα είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στους αγρότες και στο Δήμο. Θα είναι το γραφείο το οποίο θα παρέχει πληροφόρηση διαρκή στους αγρότες τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να ενεργήσουν, θα τους υποβοηθά σε διάφορες θέσεις, δράσεις τους, θα τους κατευθύνει. Και επίσης θα είναι το σημείο που θα προσπαθήσει να φέρει τους αγρότες σε επαφή με την νέα τεχνολογία. Θα είναι ο σύνδεσμός τους δηλαδή και σε εταιρείες αλλά και σε κατευθύνσεις πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία για τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Mm-hmm. Το θεωρούμε ουσιώδες, δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την περιφέρεια. Ο Δήμος έχει μια πολύ μεγάλη αγροτική περιοχή. Οφείλει λοιπόν και ο ίδιος να αναλάβει μια μέρημνα για το κομμάτι αυτό. Mm-hmm.
Και είναι και πιστεύω πάρα πολύ βασικό για την περιφέρεια του Δήμου, γιατί μέχρι τώρα τάξη, δεν έχει γίνει τίποτα.
Ναι, γι' αυτό, επειδή όπως σας είπα και προηγουμένως στην αρχή του, όταν παρουσιάσαμε το πρόγραμμα μας, είπαμε και ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν προς αυτό το τομέα και δεν είναι τυχαίο ότι μείναμε σε αυτά, διότι ξέχωρα από αυτά που είπαμε, ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλίων, είπαμε για το λάδι, Σύμφωνο Ποιότητας, Οργανισμό Γευσηγνωσία, Δρόμο της Ελιάς, να δούμε πώς μπορούμε αυτά να τα ενισχύσουμε. Ενίσχυση της καλλιέργειας, επιτραπέζιας Ελιάς Καλαμάτας, σημειωρινές περιοχές του Δήμου. Ανάδειξη της τοπικά παραγωγής πατάτας, περιοχή Παμίσου, Αλαγωνίας, Αγκινάρα στην Μικρομάνη. Δηλαδή, όλα αυτά, σε όλα αυτά θέλουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Γι' αυτό σας είπα ότι το γραφείο αυτό το οποίο θα δημιουργήσουμε στο Δήμο θα, θα ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Το θεωρούμε μια κορυφαία πράξη και το οποίο πρέπει να την νομίζω πιθανότατα και όποιος θα βρεθεί, άσχετα αν παρελπεί, δεν είμαστε εμείς στη Δημοτική Αρχή, θα πιέσουμε το γραφείο αυτό να γίνει, να λειτουργήσει και να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες ανέφερα προηγουμένως.
Όπως θεωρώ ότι θα πρέπει πια αυτή η καραμέλα περί καθημερινότητας να γίνει πιο ουσιαστική. Δηλαδή, ο κόσμος παίρνει τηλέφωνο στον Δήμο, λέει το πρόβλημά του, αλλά αυτό δεν λύνεται. Λύνεται μετά από 3 μήνες.
Ναι. Ένα βασικό στοιχείο επίσης από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε είναι θα ενισχύσουμε. Θα υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο θα αναφέρεται στα μεγάλες σκέψεις τις οποίες έχουμε, αλλά από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κάνουμε θα ενισχύσουμε το γραφείο που θα ασχολείται με την καθημερινότητα του Δήμου. Θα στελεχωθεί πάρα πολύ καλά, θα υποστηριχθεί οικονομικά πάρα πολύ καλά και επίσης θα ενισχυθεί με ό,τι τεχνολογικό μέσο μπορεί να παρέχει σήμερα τη δυνατότητα να έχει άμεση ενημέρωση ο Δήμος για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δημότες. Mm-hmm. Μπορεί να στέλνει από το κινητό του με μια φωτογραφία. Κάτι και ο Δήμος θα έχει άμεση παρέμβαση. Αυτό είναι ένα στοίχημα, αφορά όλη την περιοχή, δεν αφορά μόνο το Δήμο Καλαμάτα, μόνο την Καλαμάτα,
την πόλη,
μόνο την πόλη. Αφορά την ευρύτερη περιοχή, που πιθανότατα να έχει και μεγαλύτερες ορισμένες φορές ανάγκες από ότι μέσα η πόλη, και γι' αυτό είπαμε ότι θα το υποστηρίξουμε το γραφείο αυτό οικονομικά πάρα πολύ καλά και στελεχειακά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα του Δημότη.
Κύριε Βασίλη, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να καταφέρει ο Δήμος να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Δημότη, γιατί πιστεύω ότι έτσι και εμείς σαν Δημότες θα γίνουμε πιο ενεργοί και θα φυλάμε τον δημόσιο χώρο
καλύτερα.
Ναι, με πιο...
Και εγώ θα θέσω ένα ερώτημα. Αντέχει ο Δήμος Καλαμάτας οικονομικά να τα παρέχει όλα αυτά? Ιδού η απορία.
Τα πάντα είναι θέμα επιλογών.
Είναι τα έσοδα.
Τα πάντα είναι θέμα επιλογών. Έσοδα θα υπάρξουν. Θα βρεθούν χρήματα τα οποία θα μπορούν να παρέχουν. Είναι, και τώρα ο Δήμος έχει χειριστεί πάρα πολλά μεγάλα κονδύλια. Ωραία. Μπορεί να βρεθούν χρήματα μέσα από την καθημερινότητά του, μπορεί να βρεθούν χρήματα από δημοτικούς πόλους, μπορεί να βρεθούν χρήματα να εντάξουν όλο το σύστημα αυτό σε μια μορφή ΕΣΠΑ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή απασχολεί πάνω από 200 και περισσότερους εργαζομένους, οι οποίοι είναι με κοινωνική εργασία. Οχτάμινο. Έχει κόσμο πάρα πολύ δηλαδή, αλλά είναι διασπαρμένος σε κάποιες ιδιότητες, σε κάποιες θέσεις, οι οποίες πιθανότατα να είναι και όλοι εκεί.
Δεν είναι πολύ το διάστημα, κύριε Κοσμόπουλε. Είναι τον προηγούμενο μήνα που ήταν εδώ ο κύριος Βασιλόπουλος, ο οποίος συζητούσαμε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τα σκουπίδια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπου δεν μπορούσε να καλύψει με τους υπαλλήλους του Δήμου τις ανάγκες της περισυλλογής των απορριμμάτων, ακόμη και από εδώ, από το κέντρο. Ναι. Πιστεύετε ότι όλα είναι θέμα Δήμου ή κολλησιεργούν οι ενέργειες του Δήμου και από άλλες υπηρεσίες? Πώς μπορεί αυτό να τρέξει πιο πολύ? Πώς μπορεί ο Δήμος να τρέξει πιο πολύ?
Το θέμα είναι διτό. Πρώτα απ' όλα έχουμε πάρα πολλοί δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι προσλαμβάνονται στην υπηρεσία καθαριότητας και συνέχεια μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τις οποίες θα πρέπει να δει κανείς, αυτό πρέπει να σταματήσει. Όπως προσλαμβάνεται στην υπηρεσία καθαριότητας, οφείλει να μένει στην υπηρεσία καθαριότητας. Άρα λοιπόν ένα θέμα είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα δεύτερο θέμα είναι οι δυνατότητες που δίνεται στους τις περιόδους εχμής να προσλαμβάνει ο Δήμος κάποιους εργαζομένους. Πρέπει και αυτή τη δυνατότητα, ορισμένες φορές που επιμηκύνεται η περίοδος, να έχει δυνατότητα ο Δήμος να παρατείνει τη θητεία αυτών των ανθρώπων. Τότε εδώ παρεμβαίνει το κράτος, και εδώ πιθανόν έχει δίκιο ο κ. Βασιλόπουλος, ότι με διαδικασίες οι οποίες καθυστέρησαν δεν έγινε ανανέωση αυτό που έπρεπε. Μια άλλη όμως ευθύνη του Δήμου θα ήταν ότι ο Δήμος, όπως είπα προηγουμένως, πήρε 200 άτομα με κοινωνική εργασία. Δεν προέβλεψε όμως να πάρει άτομα με κοινωνική εργασία μέσα για την καθαριότητα του. Έτσι, που έβλεπε ότι έρχονταν το πρόβλημα. Έβλεπε, θα έπρεπε να έχει κάποια άτομα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Για διάφορους λόγους, οποίους δεν μπορώ να τους ξέρω ακριβώς, μπορεί να εκτιμήσω πιθανότατα, αλλά δεν και πρέπει να αναφέρουμε εκτιμήσεις τώρα πιθανές εκδοχές.
Αυτή
τη στιγμή, τέλος πάντων, δεν προσελήφθησαν αυτά τα άτομα, τα οποία εάν υπήρχε μια πρόβληση, από αυτούς που προσελήφθησαν 30-40 άτομα να ενισχύσουν την καθαριότητα, αυτή τη στιγμή θα ξεπερνιόταν σχετικά εύκολα και εντελώς εύκολα το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε.
Ναι, γιατί ήταν στις γιορτές. Ήταν ένα θέαμα άσχημο για την πόλη μας, όταν θέλουμε να τη θεωρούμε και τουριστική πόλη.
Βεβαίως. Επειδή η καθαριότητα είναι και πολιτισμός, και επειδή ξέρω ότι και όταν είσαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στα θέματα του πολιτισμού, τι βλέπετε εσείς? Εξακολουθούμε να είμαστε πόλης πολύτροπος ή έχουμε αρχίσει έτσι να γίνουμε λίγο περίεργα?
Αυτή τη στιγμή βιώνουμε το θρίαμβο του πολιτισμού υπό ποια έννοια. Αν θυμάστε το 2006 η Δημαρχοντία ή ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν υπέρμαχος των πολλών δράσεων του πολιτισμού. Ήταν, μπορώ να πω, και στον αντίποδα. Λίγο πολύ, πάρα πολύ επιφυλακτικό σε όλες τις δράσεις οι οποίες γίνεται. Σήμερα λοιπόν είναι υπέρμαχος σειρών δράσεων του πολιτισμού. Mm. Αυτό είναι.
Στροφή που λέμε.
Αυτή λοιπόν η μεγάλη στροφή την οποία παρατηρήθηκε στον κύριο Δήμαρχο είναι λοιπόν ο θρίαμβος του πολιτισμού πάνω στην καθημερινότητα και, και στον τρόπο που αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θα πρέπει να σας πούμε ότι, να θυμίσω μάλλον, ότι παρακολουθώντας τα πράγματα ανέδειξα το γεγονός ότι η Καλαμάτα συμπεριλήφθη στο παρατηρητήριο των πολιτιστικών και δημιουργικών πόλεων, έτσι, για το 2017. Mm-hmm. Μιλάμε ότι σε αυτό το παρατηρητήριο συμπεριλήφθησαν 168 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Είναι από 38, από όλες, έγινε μια έρευνα 1.000 πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καλαμάτα κατέλαβε την 103-105η θέση, mm-hmm, με μια βαθμολογία 23,60 τη στιγμή που η Αθήνα έχει 25,70, δηλαδή λίγο παραπάνω από εμάς, mm, αλλά η Θεσσαλονίκη ήταν κάτω από εμάς 19,80 και η Πάτρα 14,80. Και αυτό οφειλόταν κυρίως σε δύο παράγοντες. Mm-hmm. Στη μεγάλη δυναμική που έχει το Διεθνές Φεστιβάλ Χώρου, ναι, το οποίο έχει τεράστια δυναμική και παρουσία μας στο εξωτερικό, και βέβαια και στην υποψηφιότητά μας, η οποία υπήρξε τότε για την Αγία Καλαμάτα πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Mm-hmm. Είναι, και μάλιστα μου κάνει τρομερή εντύπωση που το κείμενο γράφει ότι, το κείμενο το οποίο αναφέρεται στην επιλογή της Καλαμάτας, ότι έχουμε την ισχυρή δέσμευση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής δημοτικής αρχής ότι άσχετα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση και μεγαλύτερη πολιτιστικές δράσεις. Mm. Είναι γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε, όσα προεβλέφθησαν.
Ναι, τουλάχιστον
δεν τα έχουμε δει. Έτσι, ούτε το γραφείο συντηρήθηκε, ούτε και κάποιες από τις δράσεις οι οποίες προεβλέπονταν να γίνουν. Τέλος πάντων, είναι αυτό το ζητούμενο. Έχω την αίσθηση όμως, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, το τελευταίο διάστημα και το Φεστιβάλ Χορού είναι αναβαθμισμένο και θα κάνει τα επόμενα βήματα του πολύ πιο δυναμικά. Χαίρομαι γιατί εμείς και τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, παρουσιάζοντας τις προτάσεις μας, θέσαμε τον πολιτισμό, στον οποίο συμπεριλαμβάνουμε και τον αθλητισμό προφανώς, στην πρώτη προτεραιότητά μας. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά υπήρξε και η μερίδα η οποία έλεγε ότι ο πολιτισμός ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσσηνία, στρατηγική για τον πολιτισμό που έκανε το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι ο πολιτισμός και τουριστικά μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά κυρίως μπορεί να μας βοηθήσει πνευματικά εμάς τους ίδιους να εξελιχθούμε και να δώσουμε και να έχουμε μια καλύτερη πορεία προς το μέλλον.
Να επιμένουμε λίγο στον πολιτισμό. Εντάξει, εκτός από το, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, το οποίο χάρη στην χρηματοδότηση που πήρε έχει ένα ορίζοντα ασφαλείας, το Διπεθέκ όμως πνέει τα λίστια.
Ναι, και εκεί μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Μπορεί ο Δήμος να εξοικονομήσει κάποια χρήματα για το Διπεθέκ. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή με την ομπρέλα της Φάρης μπορεί να δει πώς μπορεί να μετακινήσει κάποια χρήματα από τη μια πλευρά στην άλλη. Mm-hmm. Κοιτώντας φέτος τον απολογισμό του Δικεχώ, του Διεθνούς Φεστιβάλ Χώρου καλύτερα. Ναι. Γιατί το Δικεχώ είναι μια άλλη ιστορία που θα το Δικεχώ έπρεπε να είναι το κυρίαρχο κομμάτι και όχι το Διεθνές Φεστιβάλ Χώρου. Το Δικεχώ είναι το Διεθνές Κέντρο Χώρου και το θα έπρεπε να κάνει και θα κάνει, υποθέτω, σύμφωνα με το προγραμματισμό από ό,τι είπε της κυρίας Καπετανέα, δράσει όλο το χρόνο και το φεστιβάλ να είναι το επιστέγασμα αυτών των δράσεων, mm-hmm, κάθε καλοκαίρι. Έχουμε καταθέσει και σε αυτό μια σειρά από σκέψεις πώς μπορεί αυτό να οδηγηθεί στην πράξη και να πάρει σάρκα και οστά. Αλλά ξέχωρα από αυτό, φέτος από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού είχε όφελος 120-130.000 ευρώ. Mm-hmm. Με τις χορηγίες, με. Άρα λοιπόν, αυτά λοιπόν, από αυτά τα χρήματα πιθανότατα θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχθούν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται ο αντίστοιχος προγραμματισμός μέσα από την φάση.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει, πείτε μου τρία πράγματα που είναι για σας τα πλέον σημαντικά για τον Δήμο της Καλαμάτας.
Ναι. Ξεπερνώντας αυτά τα οποία είπαμε, τις πρώτες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν προηγουμένως, τρία βασικά οραματικά στοιχεία τα οποία έχουμε είναι το παραλιακό μας μέτωπο, το ανατολικό μας παραλιακό μέτωπο, το οποίο πρέπει να λάβει μια διαφορετική μορφή και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε με ένταση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η ανάπτυξη της τουριστικής περιοχής στο δυτικό κομμάτι της πόλης μας, στα σύνορα με τη Μεσίνη, mm-hmm. εκεί που σκεφτόμασταν άλλωστε να προτείνουμε να πρικίσουμε και την περιοχή με μια νέα μαρίνα για να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη, να δούμε το σχεδιασμό όλης αυτής της περιοχής, να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να επιδιώξουμε τη δόμησή της με ήπια μορφή, με αηφόρα, πώς θα βασίζεται στην αηφόρα ανάπτυξη κτλ. Και να επιβάλλουμε τους όρους δρόμους και τον τρόπο κατασκευής μέσα σε αυτή την περιοχή. Ένα τρίτο μεγάλο για μας στοίχημα είναι το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, το οποίο πρέπει να πάρει τη μορφή που το αξίζει.
Mm-hmm. Πάντως εκεί ο Δήμος έχει...
Κακός. Κάκιστα, απαγορεύεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, απαγορεύεται ήδη από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οι όποιες εγκαταστάσεις, ακόμα και μικρά αναχώματα, μικρές κατασκευές να γίνουν για να διευκολυνθεί αυτή η κατάσταση και να χρησιμοποιείται ως κέντρο συλλογής απορριμμάτων για τη μετακόμιση του συνέχεια στη Μαραθώλακα. Mm-hmm. Νομίζω κακός. Είναι αυτή η διαδικασία και νομίζω κακώς δεν έχουν πάρθει και γι' αυτό και άλλωστε δεν έχουν πάρθει και αντίστοιχες άδειες αυτή τη στιγμή.
Ναι, δεν υπάρχουν άδειες, αλλά πάντως δεν έχει καταστραφεί η περιοχή.
Αυτό λοιπόν με την απομάκρυνση των συνεργείων και το καθαρισμό όλης της περιοχής και την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού πάρκου θα είναι από τις προτεραιότητες, από τα οράματα τα οποία θα έχουμε.
Λοιπόν. Και πώς θα την κλείσουμε την
κουβέντα μας.
Την κουβέντα μας θα την κλείσουμε. Διαβάζω, θα σας πω κάτι το οποίο λέω τώρα τελευταία και νομίζω μου έχει γίνει αιμονή. Θα το πω όμως άλλη μια φορά γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και δείχνει ακριβώς και τη φιλοσοφία μας. Αυτό λέει ότι ατομική σωτηρία δεν υπάρχει. Η εγκατάλειψη του εμείς και η καταφυγή στο εγώ δεν αποτελούν διέξοδο. Γι' αυτό λοιπόν στόχος μας είναι να δουλέψουμε ομαδικά. Οφείλουμε σαν παράταξη και εγώ προσωπικά να είμαι ο συνδετικός κρίκος διαφορετικών απόψεων, αντιλήψεων, προτάσεων ώστε να πάει Καλαμάτα μπροστά.
Καλή επιτυχία στο Βασίλη Κοσμόπουλο λοιπόν, έχουμε εμείς να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία στο συνδυασμό του.
Βεβαίως.
Καλή τύχη στην πόλη μας, στο Δήμο μας, να κάνει τη σωστή επιλογή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από εμάς εξαρτάται, τους πολίτες. Ακούμε. Ναι. Δημιουργούμε στο μυαλό μας τις σκέψεις μας και όταν θα έρθει η ώρα ελπίζουμε να κάνουμε τη σωστή κίνηση.
Ναι, πρέπει.
Έτσι δεν είναι?
Πρέπει να την κάνουμε.
Πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν.
Τον ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους ακροατές, με τους συνδημότες και να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Ευχαριστούμε, Βασίλη.
Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και η πρωινή καρφίτσα σε λίγα λεπτά είναι και πάλι μαζί σας.
Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.